เดี๋ยวขอจัดทรงผมแป๊บหนึ่งไม่เคยใส่ผมเสียทรงปะค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาเทศนาแบบด้วยตัวเองเป็นภาษาไทยแบบล้วนๆแบบไม่ได้แปลให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้แชท GPT ด้วยก็ขอบคุณเหล่าผู้นำทุกท่านค่ะอาจารย์ทุกๆคนที่คอยแบบว่าสอนแล้วก็คอยดึงให้เข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัวของวันไลท์นะคะก็แน่นอนว่าเรายังอยู่ในพระธรรมอพยพแล้วก็อยากจะเริ่มต้นจากคำถามก่อนค่ะว่าใครเคยได้ยินคำนี้บ้างว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เรารู้จักคำนี้เป็นอย่างดีเราได้ยินในแทบจะทุกที่ทุกช่วงเวลาที่คนมักจะบอกว่าความรักเท่ากับความทุกข์เมื่อก่อนเอเห็นด้วยมากๆเพราะว่าเมื่อเรามีความรักเหมือนรู้สึกว่าเราอ่อนแอเรารู้สึกว่าเป็นขี้แพ้แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเอได้เห็นกับตาได้เจอกับตัวเองความรักที่แท้จริงความรักที่ชนะทุกสิ่งแล้วก็ความรักที่ไม่เคยทำให้เราเจ็บเลยสักวันก็เลยวันนี้อยากจะมาย้ำเตือนทุกๆคนว่าทุกคนในที่นี่เรามีความรักแบบนั้นอยู่แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรามีก็เดี๋ยววันนี้เราไปค้นหาด้วยกันก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่าเรายังคงอยู่ในอพยพใช่ไหมคะแล้วก็แบบเราเรียนเรื่องเราพระธรรมอพยพเนี่ยมากี่บทแล้วเอ่ยมีใครจำได้บ้าง ไม่มี เราตอนนี้อยู่บทที่19แล้วค่ะจริงๆถ้าหากว่าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยอพยพมีประมาณ40บทแล้วก็ตอนนี้เป็นครึ่งทางแล้วบทที่19แล้วแล้วก็เมื่อเราพูดถึงอพยพเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกแบบโอ้มันน่าเบื่อมากเลยเมื่อไหร่ก็คือแบบโมเสสแล้วก็อะไรนะบทบัญญัติ10ประการแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครจำได้หรือมีใครสังเกตไหมว่า19บทที่ผ่านมาพระเจ้ายังไม่ได้บอกกฎบัญญัตินั้นสักข้อหนึ่งพระเจ้ายังไม่เคยบอกชนชาติอิสราเอลว่าต้องทำตัวยังไงแต่สิ่งที่เราได้เห็นตลอด19บทที่ผ่านมาคือการช่วยกู้การที่พระเจ้าได้ทำงานแล้วพาพวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์จนได้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะขออ่านในช่วงแรกก่อนขอสไลด์หน่อยค่ะอพยพบทที่19ข้อที่1ถึง4นะคะในเดือนที่3นับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นพวกเขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายเมื่อเคลื่อนออกจากเรฟิดิมมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายพวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่นั่นหน้าภูเขานั้นโมเสสขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระยาเวตรัสกับท่านจากภูเขานั้นว่าจงบอกวงวานยาโคบและชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราทำกับคนอียิปต์แล้วและที่เราชูพวกเจ้าขึ้นดุจดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำพวกเจ้ามาถึงเราในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อโมเสสได้ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมคะพระเจ้าเนี่ยได้ย้ำเตือนกับเขาว่าพระเจ้าได้คอยทำอะไรกับพวกเขามาบ้างเราเห็นว่ามีสิ่งอัศจรรย์ต่างๆมากมายถูกต้องไหมคะในตลอดระยะเวลาการเดินทางมาจนถึงที่นี่ถึงภูเขาแห่งนี้เราเห็นไม่ว่าพระเจ้าจะแหวกทะเลแดงหรือพระเจ้าทำให้เกิดภัยพิบัติ10ประการการที่เปลี่ยนน้ำขมให้เป็นหวานการที่พระเจ้าประทานมานาหรือแม้กระทั่งการที่ให้น้ำไหลออกมาจากหินที่แห้งแล้งได้ทำไมพระเจ้าต้องทำขนาดนั้นแล้วทั้งที่พวกเขาไม่รู้อะไรเลยแต่พระเจ้าก็ยังช่วยพวกเขาออกมา อยากจะให้ดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ8ค่ะแต่เพราะพระยาเวทรงรักท่านทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านพระยาเวจึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านจากแดนทาสจากพระหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ข้อนี้บอกชัดเจนว่าพระยาเวทรงรักท่านข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเพราะว่าท่านน่ารักไม่ได้บอกว่าเพราะว่าท่านเป็นคนดีไม่ได้บอกว่าเพราะว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแต่แค่บอกว่าเพราะพระยาเวรักท่านอิสราเอลตามที่เราเห็นมาถ้าใครที่ยังจำได้ก็คงจะได้เห็นความน่ารักของชนชาตินี้ใช่ไหมคะในระหว่างการที่เดินทางออกมาในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นการบ่นการหัวดื้อการไม่เชื่อฟังหรือเห็นสิ่งอัศจรรย์กับตาเนื้อของตัวเองก็ยังหลงลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายเออยากจะแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองให้ฟังเล็กน้อยค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่พี่โจได้พูดถึงว่าเอได้เข้ามารับปฏิสมาที่วันไลท์เมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อนใช่ไหมคะเอเพิ่งจะมาเป็นคริสเตียนเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนี่เองแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมตามศาสนาที่คนส่วนใหญ่เขานับถือกันเขาให้ทำอะไรก็ทำไปไหลไปตามสังคมที่เขาบอกว่าควรจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอน เมื่อเรามีเพื่อนที่ต่างศาสนาเนี่ยตอนนั้นน่ะคือแบบได้มีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เรารู้สึกว่าทุกคนเหมือนกันเราก็แค่แบบชื่อศาสนาเราไม่เหมือนกันเฉยๆแต่ว่าเพื่อนเราบอกว่าไม่พระเจ้าเนี่ยสอนให้เรารักคนอื่นนะในตอนนั้นเอรู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่เวิร์คคิดว่าฉันต้องรักเขาทำไมในเมื่อเขาไม่คู่ควรถ้าเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนเราต้องดีก่อนเราถึงจะเป็นคนอื่นเขาถึงจะรักเราแล้วถ้าเขาดีเราก็จะรักเขาเราจะรักคนอื่นทำไมทั้งที่นั่นแหละค่ะไม่เข้าใจในตอนนั้นถึงแม้แบบเมื่อเราแบบไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าที่แท้จริงไม่เคยได้ยินเรื่องราวสิ่งที่พระเยซูได้กระทำแบบจริงๆแต่รู้แค่ว่าพระเยซูเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าพระองค์รักเราแล้วก็ได้มาถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็สิ้นพระชนเพื่อเราใช่ไหมคะสิ่งนั้นเมื่อตอนนั้นน่ะเอได้ยินแล้วเอรู้สึกนี่ไงหลักฐานที่ว่าความรักมันอ่อนแอมันแพ้เพราะพระเจ้ารักทุกคนเกินไปหรือเปล่าพระเยซูถึงต้องไปถูกตรึงบนไม้กางเขนแบบนั้นแต่ถึงแม้ว่าเอจะมีชีวิตที่เคยมีความคิดแบบนั้นถึงแม้จะเคยอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเคยอยู่ล้อมรอบด้วยสังคมที่ไม่ได้มีใครเป็นคริสเตียนไม่ได้มีใครรู้จักพระเจ้าหรือว่าเดินเข้ามาชวนเราไปหรือว่าพูดคุยเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ยังพาเอมาอยู่ในจุดนี้ข้อ 4เมื่อกี้พระเจ้าบอกชัดเจนมากๆว่าพระเจ้าต้องการที่จะนำเรานำพวกเราไปถึงพระองค์เราไม่ต้องพยายามวิ่งไม่ต้องพยายามไปอ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องพยายามรักษากฎบัญญัติหรือว่าพยายามที่จะรักใครด้วยกำลังของเราทั้งนั้นพระเจ้าเป็นคนลงมาพาเราไปแล้วก็แน่นอนว่าพอพระเจ้ารักเราพระองค์ไม่ได้แค่โอเคนี่นะความรักของฉัน 100% แล้วเธอก็อยู่ตรงนั้นแต่พระเจ้ารักเรามากเกินจนที่แบบปล่อยให้เราเป็นแบบนั้นต่อไปไม่ได้พระเจ้าเห็นคุณค่าในตัวเราพระองค์อยากใช้เราให้มีค่างดงามและเติบโตเดี๋ยวจะดูในพาร์ทต่อไปนะคะสมบัติล้ำค่าของพระเจ้าในข้อ5ฉะนั้น าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้เจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราในตอนนี้เนี่ยพระเจ้าบอกชัดเจนอีกเหมือนกันพระเจ้าของเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆไม่มีอ้อมค้อมไม่มีการอายหรือว่าคุยลับหลังหรืออะไรทั้งนั้นพระเจ้าบอกตรงๆให้เราเข้าใจได้แล้วว่าพระองค์อยากให้เราเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของพระองค์ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นของพระองค์เพียงผู้เดียวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราต่างก็รู้ว่าสวรรค์สวยงามแค่ไหนเราต่างก็รู้ว่าสวรรค์งดงามเพียงใดพระเจ้าทรงฤทธาขนาดไหนแต่พระเจ้าผู้นั้นอยากลงมาอยู่กับทาสอย่างเราพระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์กับเรามากขึ้นไม่ใช่แค่บอกว่าฉันรักเธอนะเธอต้องฟังฉันหรือว่าถ้าเธอน่ารักกว่านี้เดี๋ยวฉันให้ความรักเพิ่มอีก 20% แต่ว่าพระเจ้าอยากมามีส่วนร่วมทุกช่วงในชีวิตของพวกเราทุกๆคนไม่ใช่แค่ไปยืนรออยู่ที่ปลายทางแต่พระเจ้าเป็นคนพาเราไปในระหว่างทางอย่างที่เราได้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลเขาไม่ได้อยู่เดียวดายในท่ามกลางถิ่นทุรกันดารเขาไม่ได้แค่ได้ยินอ๋อโอเคแล้วก็เดินไปด้วยพลังหรือว่าความสามารถของตัวเองเขาไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้เลยถ้าขาดการทรงนำของพระเจ้าเราได้เห็นว่าพระเจ้าได้ลงมาอยู่เคียงข้างได้คอยเห็นทุกข์และยากลำบากในชีวิตของชนชาติอิสราเอลต่างๆมากมายสำหรับเราก็เหมือนกันค่ะพระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับเราพระเจ้าอยากให้คุณรู้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลและคุณเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของพระองค์เมื่อเราพูดถึงคำว่าสมบัติเนี่ยแน่นอนทุกคนคิดถึงแก้วแหวนเงินทองทุกคนคิดถึงสิ่งที่มันมีมูลค่าสูงถูกต้องมันควรจะเป็นแบบนั้นและยิ่งเป็นสมบัติของพระเจ้ามันควรจะยิ่งล้ำค่ามากขึ้นไปอีกควรจะสวยงามมากขนาดไหนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขาต้องการให้คุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองความรักพระคุณที่พระเจ้าได้ให้เราก่อนพระเจ้าได้นำเราเข้ามาหาพระองค์ก่อนในวันนี้แค่อยากให้คุณหันมามองดูค่ะอยากให้ทุกคนแบบลองคิดตามดูว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆไหมเรามีค่าเหมือนที่พระเจ้าบอกไหมคุณยอมรับไหมว่าคุณคือสมบัติของพระองค์ไม่ได้พูดเพื่อให้รู้สึกผิดไม่ได้มาพูดเพื่อให้กดดันหรือรู้สึกว่าเราต่ำต้อยหรือห่างไกลจากพระเจ้าแต่แค่อยากย้ำเตือนว่าในขณะที่เราเป็นแบบนี้แต่นี่แหละคุณคือสมบัติของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าคุณมีค่าเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะว่าอย่าเผลอที่จะผูกมัดคุณค่าของคุณไว้กับสิ่งบนโลกไม่ว่าจะเป็นเกรดเฉลี่ยหน้าที่การงานชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอาชีพตำแหน่งหรือความนิยมบนโลกโซเชียลอะไรก็ตามเงินในบัญชีหรือความคิดของคนคุณอาจจะบอกว่าโอเคในเมื่อฉันเป็นคริสเตียนฉันเป็นสมบัติของพระเจ้าฉันต้องพยายามที่จะทำตัวให้มีค่าฉันจะต้องพยายามทำนู่นทำนี่ทำนั่นด้วยกำลังของเราเองจริงๆแล้วอันนั้นอยากให้คุณลองคิดดูใหม่ว่าคุณวางคุณค่าของคุณไว้ที่สิ่งที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนหรือความคิดของคนรอบๆข้างกันแน่อยากให้ทุกคนคิดถึงว่าไม้กางเขนมันเกิดอะไรขึ้นคุณค่าของเรามันมากเท่าไหร่กับสิ่งที่พงแรกพงต้องเจอสิ่งไหนบ้างเพื่อจ่ายให้เราก่อนจริงๆเมื่อพูดถึงว่าการที่จะต้องเป็นคริสเตียนที่ดีหรืออะไรอย่างนี้มันอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกกดดันแต่ว่า หลังจากที่เอได้รู้สึกถึงความรักถึงพระคุณที่มันยิ่งใหญ่เอหยุดพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนอาจจะบอกพี่เอพูดเรื่องนี้อีกแล้วรู้จักพี่เอมาพูดเรื่องนี้ทุกวันไปไลฟ์กรุ๊ปก็พูดแต่เรื่องนี้แต่มันหยุดพูดไม่ได้จริงๆทุกคนใครรู้จักเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีไหมเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วมั้งเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่างคะ
10
อย่างมีใครร้องจบบ้างแน่นอนมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะร้องจบแต่มีใครทำได้บ้างตามเพลงที่บอกว่าถ้าทำ10อย่างนี้คุณจะเป็นเด็กดีคิดว่าไม่แล้วก็นั่นแหละเพราะเราอาจจะรู้สึกอยู่ข้างในลึกๆว่าฉันจะเป็นเด็กดีเพื่อใครอ่ะฉันจะเป็นเด็กดีทำไมฉันดีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนั้นแต่เพราะเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าทำไมเราต้องทำตามเพลงของเด็กดี10ข้อเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำเหมือนเอจริงๆอยากจะเล่าเรื่องตลกว่าเมื่อตอนเด็กๆอ่ะคือคิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีนะแต่ว่ามีอยู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สถานีตำรวจแล้วก็กำลังนอนดูการ์ตูนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มัน6โมงเย็นเรารู้ดีว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างหยุดนิ่งเคารพธงชาติใครขับรถอยู่จอดเอาค่าตั้งลงเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติถูกต้องไหมคะเป็นแบบนั้นแหละเวลาอยู่ในที่สาธารณะเพราะแม่เราบอกให้หยุดพอเพลงชาติขึ้นเราก็ต้องหยุดแต่ว่าวันนั้นอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวแต่ได้ยินเพลงจากโรงพักโรง อะไรสถานีตำรวจแล้วเราก็แบบเอ๊ะฉันต้องยืนตรงหรือเปล่าฉันต้องปิดทีวีไหมแต่ฉันอยู่คนเดียวนะมีใครเห็นฉันไหมแล้วแบบมันเป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราไม่รู้ว่าตอนที่เราทำอยู่นี่เรารู้สึกว่าเรารักประเทศชาติมากขึ้นจริงๆไหมเราซาบซึ้งมันจริงๆไหมมันก็เลยมีความสงสัยอยู่ข้างในว่าแบบฉันไม่ทำได้หรือเปล่าใช่ไหมคะแน่นอนว่าในนี้สิ่งที่เอได้ขึ้นมาพูดตรงนี้เพราะว่านั่นแหละไม่อยากให้เราต้องสงสัยต่อไปว่า เราเป็นใครพระเจ้ารักเรามากๆในศาสนาอื่นเนี่ยเราต้องพยายามทำความดีสะสมแต้มบุญหลบเพื่อหลบภัยต่างๆที่จะเข้ามาเหมือนเราบอกว่าเป็นการเสริมแต้มบุญถูกไหมถ้าแต้มบุญหมดชีวิตกราฟดิ่งต้องไปทำบุญเพิ่มเราจะได้รอดแต่จริงๆแล้วศาสนาคริสต์มันกลับกันในขณะที่เราดิ่งสุดๆในขณะที่เราอยู่จุดที่ต่ำที่สุดคือจุดที่พระองค์อยากจะลงมารับเราขึ้นไปแล้วในเมื่อเราได้รู้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราควรจะทำคือต้องทำยังไงต่อเดี๋ยวขอดูในความปรารถนาของพระเจ้าข้อที่6ถึง8ข้อที่6ก่อนนะคะพวกเจ้าจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกกับคนอิสราเอลนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับโมเสสใช่ไหมว่าพระองค์ไม่ได้แค่นำความรอดมาเท่านั้นแต่พระองค์ตั้งใจอยากให้เราเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตปุโรหิตเนี่ยในสมัยนั้นคือผู้ที่เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ต้องการแค่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปพระองค์ต้องการให้เราทุกคนเป็นอาณาจักรปุโรหิตไปด้วยกันเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์สำหรับพระองค์ไม่ใช่บริสุทธิ์สำหรับใครทั้งนั้นไม่ได้บริสุทธิ์สำหรับโลกใบนี้ไม่ได้ต้องมาวัดคุณค่าอะไรกับค่านิยมบนโลกใบนี้แต่เพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวในข้อ 7-8 นะคะโมเสสจึงมาเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชนแล้วประกาศข้อความทั้งหมดนี้ต่อหน้าพวกเขาตามที่พระยาเวทรงบัญชาท่าน ประชาชนทั้งสิ้นก็ตอบพร้อมกันว่าทุกอย่างที่พระยาเวตรัสนั้นพวกข้าจะทำตามโมเสสจึงนำถ้อยคำของประชาชนกลับไปกราบทูลพระยาเวเมื่อชนชาติอิสราเอลได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างทางในชีวิตของพวกเขาการช่วยกู้ความรักอันยิ่งใหญ่พระคุณแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะพวกเขาก็ยอมแล้วก็ตอบกลับไปแบบนั้นอยากจะถามพี่น้องทุกคนในที่นี้ว่าเราพร้อมที่จะตอบกลับไปแบบนั้นให้กับพระเจ้าไหมจริงๆทุกคนส่วนใหญ่ในที่นี้ถ้ารู้จักครอบครัวของเอ็กก็จะรู้ว่ามีลูก3คนใช่ไหมคะแล้วก็น้องชอนคนโตเนี่ยก็คือเริ่มจะพูดรู้เรื่องเวลาสอนอะไรก็คือจะจำได้แล้วก็จะฟังอยู่ตลอดแล้วก็มีอยู่วันนึงเขาบอกว่าเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขามากแล้วก็เขาบอกว่าหนูขี้เกียจแล้วหนูเหนื่อยแล้วไม่อยากทำอันนั้นไม่อยากทำอันนี้หนูอยากไปอยู่กับพระเจ้า ฉลาดมาก ดีทุกคนอยากอยู่กับพระเจ้าแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามองดูเด็กน้อยที่กำลังเติบโตในทางของพระเจ้าเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขารีบไปอยู่กับพระเจ้าเราก็อยากให้เขาทวีคูณอาณาจักรของพระองค์เราอยากเห็นของประทานในตัวของเขาที่พระเจ้าได้มอบให้เขาจะสร้างอาณาจักรของพระองค์ได้งดงามและยิ่งใหญ่แข็งแกร่งมากแค่ไหนในอนาคตถ้าหากว่าเขาเดินตามพระองค์ต่อไปถ้าหากว่าเขาได้ยินเสียงของพระองค์และยอมเชื่อฟังถูกไหมคะไม่ต้องว่าฟังพระองค์แค่เอในฐานะแม่เอก็หวังว่าเขาจะเชื่อฟังในสิ่งที่เอพยายามสอนในสิ่งที่พยายามแนะนำให้เขาเติบโตได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่แค่โอเคพระเจ้ารักหนูไปได้เลยไม่พระเจ้าเป็นแบบนั้นเหมือนกันพระเจ้าเห็นว่าเรายังมีความสามารถมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้อีกเยอะมากๆพระเจ้ารักเรามากๆจึงประทานของประทานต่างๆสิ่งดีงามต่างๆให้กับเราตลอดมาเพื่อให้เราวันหนึ่งเราจะสามารถใช้มันเพื่อสร้างอาณาจักรแห่งปุโรหิตให้กับพระองค์ได้แล้วก็นั่นแหละค่ะว่าทำไมเราถึงต้องตอบกลับการที่พระเจ้าทรงเรียกลองคิดดูว่าแบบไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะโอเคหรือเปล่าแต่สำหรับเอรู้สึกว่ามันตอนแรกรู้สึกว่าโอเคแต่พอเจอกับตัวมันไม่โอเคเท่าไหร่ตอนแรกพี่มาชาจะชอบบอกว่า I love you หรือว่าแบบนี้พี่ก็จะบอกว่า Thank you แค่นั้นเลยเพราะเราคิดว่าโอเคขอบคุณมากแต่ว่าพอเอได้ไปพูดกับน้องแซมลูกชายคนเล็กคนที่สองใช่ไหมคะบอกว่าแซมมี่แม่รักแซมนะคำตอบที่น้องแซมตอบมาก็คือโอเคทุกคนพระเจ้ากำลังบอกรักเราแบบนั้นเราจะตอบกลับมาโอเคไหมแล้วอยากฝากการบ้านให้ทุกคนเราไม่อยากไม่ได้มาบังคับไม่ได้มากดดันแต่เราอยากจะตอบกลับไปแบบไหนอยากให้ทุกคนลองใคร่ครวญพระเจ้าอยากมีความสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรขอให้พระเจ้าได้เข้ามาช่วยให้คุณได้แก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้คุณล้ำค่าเพื่อให้คุณกลับมาเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดของพระองค์เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจในเทสโลนิกานะคะ1เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่11 12ก็บอกไว้ว่าดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและในพระสิริของพระองค์อาจารย์เปาโลได้บอกแล้วว่าดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าแน่นอนทุกคนมีการทรงเรียกที่ไม่เหมือนกันมีของประทานที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เท่ากับมาตรฐานของคนอื่นกับสิ่งที่ทุกคนที่คนอื่นๆวางไว้ว่าดีจริงๆเราต้องขอโทษ เราต้องโฟกัสคุณค่าของเราไว้กับไม้กางเขนนั้นชีวิตของพระบุตรทั้งหมดที่พระองค์มีไม่ใช่แค่บนโลกนี้แต่บนฟ้าสวรรค์ด้วยพระองค์ยอมแลกทุกอย่างเพื่อไถ่เราคืนถ้าหากว่าเปรียบว่าเราเป็นอัญมณีที่จะประดับอยู่บนมงกุฎของพระเจ้าถ้าวันหนึ่งเราจะเป็นอัญมณีที่จะประดับบนเสื้อของพระเจ้าคุณอยากเป็นอัญมณีแบบไหนคุณอยากเป็นเพชรที่ส่องสว่างหรือคุณอยากเป็นแค่ก้อนหินที่มันหมองๆสิ่งที่พระเยซูได้แลกให้กับคุณคุณให้คุณค่ามากแค่ไหนแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปว่าแบบทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันกดดันการเป็นคริสเตียนมันมีอะไรทำไมมันยากจังเลยแต่ว่าเข้าใจค่ะเราทำไม่ได้หรอกเหมือนกับเด็กเอ๋ยเด็กดีสิบข้อยังทำไม่ได้เลยวันนี้เราก็ยังคงทำไม่ได้แต่ข่าวดีในวันนี้กาลาเทียบทที่3ข้อ24และ26ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมเราจนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อเพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ได้บอกว่ากฎบัญญัติที่พระองค์จะให้นั้นจะได้ทำให้เรารอดเพราะเราได้รับความรอดแล้วพระองค์จึงได้ประทานกฎมาให้เราเพื่อให้เราได้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการที่เราเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของพระองค์และในข้อนี้ก็บอกแล้วว่าเราทำเองไม่ได้และไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรามีพระเยซูคริสต์แค่ผ่านความเชื่อนั้นพี่เชื่อว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์จะชนะทุกสิ่งไม่มีอีกต่อไปที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์คำนี้ไม่จริงพี่ขอยืนยันว่ามันเป็นคำหลอกลวงเป็นคำโกหกความรักชนะทุกสิ่งเรามีหน้าที่แค่ไว้วางใจเชื่อรับเอาความรักนั้นอยู่กับใจแล้วเชื่อว่าพระองค์จะเปลี่ยนให้เราดีขึ้นให้เราได้เป็นสมดังที่พระผู้เป็นเจ้าเรียกให้เราเป็นขอบคุณค่ะ